Era Sport 101,8.
Παταγώδης η αποτυχία μου, διάψευση. Καλημέρα σε όλους. Ας αρχίσω λοιπόν από εκεί που έκλεισε, πώς να το πω, η προηγούμενη ραδιοφωνική επικοινωνία μας. Όταν αποδείχθηκε πως, την προηγούμενη Κυριακή, όταν αποδείχθηκε πως έλεγα άλλα ντάλλον, την προηγούμενη Κυριακή λοιπόν, στην αναφορά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ελβετία. Δίσταζα να πω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα χάσει το παιχνίδι. Με επιχειρήματα. Το έλεγα αυτό, με αγωνιστικά επιχειρήματα. Διάψευση και μάλιστα τρανή. 1-4. Η χαμηλή δυναμικότητα βέβαια της Young Boys. Ομάδα με συνεχείς αποτυχίες. 9 με την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Από τους παίκτες του Κόντι, 9 ήττες στις διεθνείς παρουσίες της. Αναγνωρίζεις όμως πως ο Παναθηναϊκός είχε σχέδιο. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση. Η ελβετική ομάδα δεν τον πίεσε βέβαια, ώστε να φανούν οι δικές του αδυναμίες. Αλλά είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αν το χειριστούν, αν χειριστούν την επιτυχία του Παναθηναϊκού σωστά, ίσως γίνει η αρχή της ανάκαμψης της ομάδας. Όπου ανάκαμψη αυτή δεν είναι συνώνυμη μιας νίκης βέβαια, αλλά σταθερά καλής απόδοσης ενώ εντός και εκτός συνόρων. Από αύριο στο Αγρίνιο θα κατανοούμε αν ο Παναθηναϊκός άλλαξε σελίδα. Ντουμ Σπυροκόλ με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Λεμέ στη ρύθμιση του ήχου. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζει πάντως το σχέδιο από τον πάγκο. Χρήστος Κόντης. Χρήστο Κόντι, αν σε έλεγαν Κόντιτς ή Κόντεφ ή όπως αλλιώς θα σου έδιναν το πιδάλιο. Είναι ρεαλιστικό, είναι η άποψή μου, να τον εμπιστευτούν, να εμπιστευτούν την καθοδήγηση της ομάδας στο Χρήστο Κόντι τουλάχιστον στο τέλος περίοδου. Ο ξένος προπονητής που θέλουν να φέρουν θα χρειαστεί, βλέπετε, διάστημα προσαρμογής και αυτό θα είναι ακριβή πολυτέλεια για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει άμεση ανάκαμψη. Η παραδοχή της αστοχίας μου, της κακής εκτίμησης, πώς να το πω, για τον Παναθηναϊκό, δικαίως εγγενία στην εκπομπή, Doom Spiro Goal. Το βασικό θέμα όμως της εκπομπής θα είναι το ερέθισμα που μου έδωσε η Μελίσσα Τζέφερσον, η νικήτρια στα 100 και τα 200 και μέλος της ομάδας 4x100 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που τελείωσε στο Τόκιο. Μίλησα μαζί της, το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών την προηγούμενη Τετάρτη και η δήλωση που μου έκανε χρησιμεύει θαρώ να προκαλέσει ουσιαστικά σχόλια, ουσιαστικές θέσεις απαντήσεις. Τι μου είπε? Μου είπε λοιπόν ότι εύχομαι το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα αυτή που να γίνει σε καιρό ειρήνης. Πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή την ειρήνη προσδοκία, την ρώτησα. Μου απάντησε, μπορούσαμε οι πολίτες του κόσμου να το καταφέρουμε και οι αθλητές έπρεπε να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και προς όποια άλλη κατεύθυνση με κοινωνικό έρισμα, γιατί οι αθλητές, εδώ είμαστε, αν κατανοούσαμε οι αθλητές, μου είπε, την αληθινή δύναμή μας και τις επιρροές της, θα μπορούσαμε να καταφέρουμε και αυτό. Θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολλά. Ήταν επιλέξη η δήλωσή της. Η αναξιοποίητη δύναμη των αθλητών. Ξεκινώ τις σημερινές συζητήσεις, αυτό θα είναι το ερέθισμα προς τους καλούς συνομιλητές σήμερα. Ξεκινώ τις συζητήσεις με τον Λάκη Σμεφορίδη, δικηγόρος, πρώην ποδοσφαιριστής, θα λέγεται πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβαίων Ποδοσφαιριστών. Κύριε Σημαφορίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ικανό ερέθισμα για ουσιαστικά σχόλια αυτό που μας δίνει η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, η νικήτρια των 100-200 μέτρων και στέλεχος ομάδας των 4x100 των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο στο Στίβο, για να αξιοποιεί τη δύναμη των αθλητών. Γεννά μόνο του αυτό το ρέθισμα της πρώτης σκέψης του Λάκη Σημαφορίδη, του νομικού και του παλιού ποδοσφαιριστή, και το λέω με ιδιαίτερη έμφαση.
Νομίζω ότι είναι μια απόλυτα εύστοχη δήλωση που ακριβώς εκφράζει την πραγματικότητα. Και μια πραγματικότητα βέβαια που δεν μπορούμε να την περιορίσουμε μόνο στον ελλαδικό χώρο, έτσι.
Όχι βέβαια.
Όταν το δηλώνει μια τέτοια αθλήτρια αυτού του ελληνικού, αντιλαμβάνεστε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται και στο εξωτερικό. Και αυτό το μπορούμε να το διαπιστώσουμε διαχρονικά, εάν δούμε πόσα πρόσωπα, μεγάλες προσωπικότητες διαφόρων αθλημάτων στο παγκόσμιο χώρο του αθλητισμού αξιοποιήθηκαν, πώς αξιοποιήθηκαν, αν αξιοποιήθηκαν, σε αντίθεση με άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέλαβαν θέσεις ευθύνης, προέδρων, γενικών γραμματέων κτλ. Κτλ. Το ποσοστό είναι ελάχιστο.
Αυτό είναι αλήθεια. Και το λαϊκό έρισμα των αθλητών, ελάχιστες δημόσιες παρουσίες το έχουν, έτσι.
Ακριβώς. Διότι θα έπρεπε πραγματικά για όλους αυτούς τους αθλητές, οι οποίοι είναι ένα κοινωνικό πρότυπο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον αθλητισμό, τι είναι ο αθλητισμός? Ο αθλητισμός είναι ένας αγώνας, σε εισαγωγικά. Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς σε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία που πρέπει να χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο. Δηλαδή την φιλοδοξία, τη δουλειά, την πειθαρχία, την ανταγωνιστικότητα κτλ. Αυτομάτως τι συμβαίνει λοιπόν? Ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι και σε υψηλό επίπεδο και είναι τεράστιοι αθλητές, έχουν υποστεί όλη αυτή τη διαδικασία και μέσα από την πειθαρχία, την προσπάθεια, τη θλίψη, τη χαρά που νιώθουν στους αγώνες κτλ. Διαμορφώνουν προσωπικότητες ισχυρές, ακριβώς γιατί μέσα από εκεί δημιουργείται η προσωπικότητά τους. Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι? Ότι έχουμε άτομα τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτά που θέλει μια σύγχρονη κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να έχουν την θέληση της δουλειάς, της προσφοράς, της γνώσης, του σεβασμού, του ανταγωνισμού. Αν πάμε σε πιο υψηλά επίπεδα λοιπόν, και κυρίως τα επίπεδα, ας το πούμε, και της πολιτικής και των κυβερνήσεων, βλέπετε εσείς κάτι τέτοιο?
Όχι βέβαια. Όχι τουλάχιστον στην έκταση που θα έπρεπε να συμβαίνει.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ανταυτού τι βλέπουμε? Βλέπουμε καπηλεία αθλητών από κόμματα πολιτικά, από φορείς κοινωνικούς και όχι μόνο. Πώς θα γίνει η ειρηνική επανάσταση, ας την πούμε έτσι, έτσι χαρακτηρίζω αυθόρμητα, των αθλητών, για να ανακτήσουν ή να αποκτήσουν, όχι να ανακτήσουν γιατί δεν σημαίνει ότι θα την είχαν πριν, για να αποκτήσουν την αληθινή θέση τους στην κοινωνία?
Αυτό αρχικά θα έλεγα ότι εξαρτάται πρώτα-πρώτα από τους ίδιους και τις οργανωτικές δομές τις οποίες μπορούν οι ίδιοι να διαρθρώσουν, να οργανώσουν, ώστε να υπάρχει αυτή η αξιοποίηση. Διότι εάν περιμένουν από τους τρίτους, είτε αυτοί είναι πολιτικά πρόσωπα, είτε είναι κυβερνήσεις, είτε είναι ομοσπονδίες κτλ., προφανώς και δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, είμαι απολύτως σίγουρο. Βέβαια, σήμερα και στην Ελλάδα μπορούμε να δούμε ομοσπονδίες που έχουν, ας πούμε, προέδρους κάποιους παλιούς αθλητές, παράδειγμα, ξέρω εγώ, την ομοσπονδία του, την κολυμβητική ομοσπονδία που είναι ο κύριος Γιαννόπουλος. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Όμως αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Κατά συνέπεια, θα έπρεπε οι ίδιοι οι αθλητές μέσα από αυτήν την οποιαδήποτε οργάνωση μπορεί να έχουν και πρέπει να έχουν, γιατί έχουν μια τεράστια δύναμη. Η δύναμη η οποία είναι η αγάπη του κόσμου, ο σεβασμός του φιλάθλου, η αναγνώριση της προσωπικότητας, όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τι είναι στην ουσία? Είναι αυτό που επιδιώκει, ας πούμε, ένας κοινός άνθρωπος μέσω της διαφήμισης, μέσω της προβολής να εισπράξει, πολλές φορές δαπανώντας και πάρα πολλά χρήματα. Οι αθλητές λοιπόν, και κυρίως αυτοί που είναι στον χώρο του ποδοσφαίρου που έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα, αυτό το έχουν ήδη. Άρα, τι μένει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Να επιτύχουν την αναγνώριση όχι της αγωνιστικής μόνο προσφοράς τους, αλλά της κοινωνικής προσφοράς τους μέσα από την προσωπικότητα που έχουν διαμορφώσει και είναι σεβαστοί σε ένα ευρύτερο πλέγμα ανθρώπων. Μικρούς, μεγάλους, νέους, γέρους, γυναίκες, άνδρες κτλ. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Και έτσι βρεθήκανε. Φερρυπίν ήταν κάποτε πρόεδρος της UEFA, μην ξεχνάμε, ο Μισελ Πλατινί, παράδειγμα λέμε. Όμως αυτές είναι οι εξαιρέσεις.
Βεβαίως.
Έτσι. Τις περισσότερες φορές αυτοί που αναδεικνύονται είναι πρόσωπα τα οποία είτε έχουν καλές σχέσεις και τη χώρα μας με κάποιες, με την εκάστοτε κυβέρνηση, είτε είναι διαπροσωπικές σχέσεις με σημαίνοντα νομικά πρόσωπα ή μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι λοιπόν, οι αθλητές αυτοί που με προσωπικότητα μπορούσαν να προσφέρουν σε ένα χώρο που τον γνωρίζουν, σε ένα χώρο που τον έχουν ζήσει, σε ένα χώρο που ξέρουν τα μυστικά του, που ξέρουν τα κύτταρα αυτού του, δεν μπορούν να το κάνουν. Και έτσι απογοητεύονται και περισσότερο εγκαταλείπουν κιόλα. Δεν ασχολούνται. Βέβαια, μπορεί να γίνουν προπονητές, να γίνουν κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν ασχολούνται.
Εμένα ως πολίτη θα μ' άρεσε να σηκώσουν την παλάμη απαγορευτικά οι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα και γενικότερα παγκοσμίως. Ας μιλήσουμε για τον τόπο μας, αλλά αυτό που λέω ισχύει και διεθνώς. Και να πούν, για να ξεκινήσουμε το επόμενο πρωτάθλημα, λύστε οι πολιτικοί και οι φορείς τα προβλήματα του εργασιακού περιβαλλοντός μας. Ποια είναι αυτά? Είναι η βία, είναι η ποιότητα των αγωνιστικών χώρων, είναι οι αδικίες μέσω των φορέων που κατατρώγουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Λύστε τα προβλήματά μας και μετά θα μπούμε στο γήπεδο να παίξουμε.
Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει στη χώρα μας. Είμαστε πραγματικά, και το λέω με λύπη μου, το ποδόσφαιρο σε κάθε του πτυχή, έτσι, με την ιδιότητα του αθλητή, του ερασιτέχνη, του επαγγελματία, του διεθνή ποδοσφαιριστή, του δικηγόρου, του συνδικαλιστή, του μέλους της DRC, της FIFA, έχω μια ευρύτητα γνώσεων και μια άλλη εικόνα. Δεν μπορεί να γίνει στη χώρα μας, δυστυχώς. Το επίπεδο είναι, λυπάμαι που το λέω, ήταν και εξακολουθεί να είναι χαμηλό, διότι...
Το επίπεδο των παικτών εννοείται?
Όχι, όχι. Το επίπεδο των παιχτών είναι λίγο καλύτερο από τα παλιότερα. Μην ξεχνάτε ότι τα παλιά χρόνια, και εγώ ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, υπήρχαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν αγράμματοι, έτσι.
Βεβαίως,
δεν το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Ήταν άλλες εποχές, δύσκολα χρόνια. Υπήρχε το θέμα της επιβίωσης. Σπάνια σπουδάζανε. Μην κοιτάτε τώρα, κι εγώ σπούδασα, αλλά να σας πω και θέλω να το αναφέρω για να καταλάβει αυτός που ακούει και την νοοτροπία. Όταν ήμουν στο γυμνάσιο, ήμουν από ήμουν ο καλύτερος μαθητής. Ένας μαθητής του 19 εκείνη της εποχής. Κάποια στιγμή η γυμνασιάρχη του γυμνασίου μου, μια κυρία, γυναίκα λίγο μεγάλης ηλικίας, με κάλεσε στο γραφείο της και μου είπε το εξής φοβερό. Παιδί μου, Σημειοφορίδη, εσύ παίζεις ποδόσφαιρο? Σου είπα, μάλιστα, κυρία γυμνασιάρχη. Εσύ, μου λέει, ο καλύτερος μαθητής της τάξης, ασχολείσαι με αυτούς τους αλήτες?
Έτσι.
Και μάλιστα μου είπε το φοβερό να σταματήσεις αμέσως τώρα το ποδόσφαιρο. Ξέρετε τι εποχές ήταν εκείνες, ήταν λίγο περίεργες. Και φυσικά της είπα ότι όχι, κυρία Στυνασιάρη, εγώ θα εξακολουθήσω να παίζω ποδόσφαιρο, θα εξακολουθήσω να είμαι καλός μαθητής και να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Θέλω να το αναφέρω ως παράδειγμα για να αντιληφθεί κάποιος και την διαφοροποίηση των εποχών. Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, υπάρχει καλύτερη ενημέρωση.
Και το μορφωτικό επίπεδο των ποδοσφαιριστών.
Ακριβώς, ναι,
έχει
αλλάξει πάρα πολύ.
Ακριβώς.
Και πιο πολλά παιδιά σπουδάζουν, έχουν ένα διαφορετικό επίπεδο. Όμως οι νοοτροπίες, και δίνω πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτή τη λέξη, εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι κακές νοοτροπίες. Και αυτό είναι μια τροχοπέδη γενικά στο να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Γιατί το DNA του Έλληνα πρέπει να πω ότι είναι ισχυρό. Επαναλάβω αυτό που έλεγε πάντοτε ο Αλκέτας Παναγούλιας, ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητες σαν Έλληνας. Δεν έχουμε οργάνωση. Δεν έχουμε πειθαρχία.
Ναι.
Δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία που έχουν κάποιοι άλλοι λαοί, που μπορεί να έχουν και λιγότερες δυνατότητες όσον αφορά το DNA τους.
Άρα λοιπόν, τι απαντάμε στη Τζέφερσον, ότι η αξιοποίηση είναι μια χαμένη υπόθεση? Τι λέμε?
Χαμένη υπόθεση. Στη ζωή πάντοτε διαμορφώνονται καταστάσεις τις οποίες εσύ, αυτός που ενδιαφέρεται πραγματικά να πετύχει κάτι, μπορείς να τις τροποποιήσεις, να τις διαμορφώσεις διαφορετικά. Αυτό είναι όμως θέμα προσπαθειών. Και αυτές οι προσπάθειες υλοποιούνται από πρόσωπα, από φυσικά πρόσωπα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν γίνονται από μόνα τους, έτσι. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη λύση. Τα πρόσωπα λοιπόν και σε αυτό το χώρο, εφόσον θέλουν, πρέπει να επιδιώξουν να το κάνουν, διότι...
Να κάνουν τι?
Υπάρχει ένα φάσμα μπροστά μας. Μπορούν όμως οι αθλητές όλοι αυτοί να μπουν, να ασχοληθούν πραγματικά για να βοηθήσουν με την εμπειρία τους, με τις επιτυχίες, με την προσωπικότητα, με την αναγνωρισιμότητα, να βοηθήσουν αυτό το χώρο και πρέπει να το κάνουν και πρέπει να το επιδιώκουν. Φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ μόλις όταν μπήκα στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και ειδικά όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό, πήγα από μόνος μου και είπα θα ασχοληθώ με τον ΠΖΑΠ. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί πρόσφατα μαζί με τον αδελφό μου, τον Αντώνη, τον Αντωνιάδη, προσφέραμε τεράστια πράγματα που δεν ξέρουν οι ποδοσφαιριστές ακόμα και σήμερα τι έχουμε κάνει για το χώρο του ποδοσφαίρου, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, αλλά γενικά για το ποδόσφαιρο. Στη διαμόρφωση κανόνων, στην προστασία τους, στην συνδικαλιστική τους δράση, σε όλα αυτά τα πράγματα.
Εδώ αναφερόμαστε όμως στις επιρροές προς την κοινωνία.
Η σχέση με την κοινωνία είναι αυτή που είπαμε, ότι αυτά τα πρότυπα, έτσι, είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός κοινωνικού περιεχομένου, να το πω έτσι. Δηλαδή, αυτό που θέλει να επιτύχει, ας πούμε, μια κυβέρνηση, μια κοινωνία από μόνη τους, μπορεί να το επιτύχει μέσα από την παρουσία αυτών των ανθρώπων που αποτελούν πρότυπα και στην ουσία είναι, ας πούμε, ένα αθλητικό πρόγραμμα
αυτό,
από μόνη
αυτό
τους.
Οι πολιτικοί δεν θα το κάνουν όμως.
Όχι, δεν θα το κάνουν.
Βεβαίως. Λοιπόν. Άρα, λοιπόν, οι αθλητές τι πρέπει να κάνουν? Πρέπει να απαιτήσουν.
Ναι, με το δικό τους τρόπο, γιατί υπάρχουν τρόποι. Έτσι, εμείς επιλέγουμε τη διαδικασία υλοποίησης κάποιων πραγμάτων. Εμείς, τα φυσικά πρόσωπα. Επομένως, θα πρέπει να δείχνουν ενδιαφέρον, να υλοποιήσουν πράγματα, διότι αποτελούν όχι μόνο αθλητικά πρότυπα, αποτελούν κοινωνικά πρότυπα.
Μην πάψετε, λέει κοινωνίας... ο Λάξης Μεφορίδης, λοιπόν, λέει. Μην πάψετε να διατυπώνετε απόψεις, μην πάψετε να απαιτείτε.
Ναι, μα δεν είναι ακριβώς. Τις περισσότερες φορές αρκούμαστε στο να διατυπώνουμε απλά απόψεις. Αυτό είναι ουτοπικό. Θα πρέπει να επιδιώκουμε, εφόσον πράγματι αισθανόμαστε ως μέλη μιας κοινωνικής ομάδος, μιας κοινωνίας εισαγωγικά, ενός κράτους, μιας χώρας κτλ. Θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι, εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα, εφόσον έχουμε την αναγνωρισιμότητα, να επιδιώξουμε να αποτελέσουμε αυτά τα πρότυπα για να βοηθήσουμε την ίδια την κοινωνία.
Βλέπετε παρόμοια τάση στην εποχή μας από τους αθλητές γενικότερα, τους ποδοσφαιριστές ειδικότερα?
Νομίζω πως όχι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Όχι, δεν το βλέπω στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει. Και βέβαια είναι, το άσχημο είναι ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση από ότι τον άφησα εγώ όταν σταμάτησα να ασχολούμαι με το ΖΑΠ το 2006-2008, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, που θα έπρεπε οι συνθήκες να είναι πολύ διαφορετικές, γιατί σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα της επικοινωνίας που δεν την είχαμε εμείς.
Είπα πριν ότι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές θα μπορούσαν να πούν λύστε τα προβλήματα του εργασιακού περιβαλλοντός μας, την εξάλληψη της βίας, των αδικιών, αλλιώς δεν μπαίνουμε να παίξουμε. Αυτό μπορεί να υποθεί ποτέ, είναι ουτοπία?
Θεωρώ ότι είναι λίγο τοπικό, αλλά είναι τοπικό γιατί δεν υπάρχουν εκείνα τα πρόσωπα που να δώσουν εκείνο το αίρισμα, να σε πείσουν ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, εννοώ όλα ξεκινάνε κυρίως και από την οργάνωση, έτσι, το συνδικαλισμό, από το ΠΖΑΠ, όπου πρέπει να αντισταθείς, πρέπει να κάνεις επιλογές για να προστατεύσεις αυτό το χώρο και τα πρόσωπα.
Και πρέπει κυρίως, συγγνώμη, πρέπει να εμπνεύσεις τα μέλη σου.
Μα αυτό είναι προφανές, έτσι, διότι όλα εξαρτώνται από αυτό που βλέπουμε, αυτό που διαπιστώνουμε. Είναι δεδομένο αυτό. Εάν δεν υπάρχει τέτοια προσπάθεια και αρκούμαστε στα τετριμένα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή. Δεν το συζητάμε.
Κύριε Σεμφορίδη, ας ελπίσουμε σε επιμέρους κινήσεις και επιμέρους λύσεις στα κεφαλαιόδη προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Και όλα αυτά με αφορμή όσα είπε η Μελίσσα Τζέφερσον Γκούντεν, ένα κορίτσι.
Απόψε σε θέλει δυο λογάκια να πει τριθαρά. Να του πει πως για εκείνο μια φλόγα κρύβει μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πει μες στα αυτή πως το θες. Και πως έχεις τον κόσμο λιμάνι της καρδιάς σου τις άκτες. Ρα, σε θέλει και το νιώθει πως θέλεις κι εσύ να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Το κορίτσι σε θέλει να το πας στο φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαρέξει αδειγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως ενώθηκαν κάποιοι. Στο αγοριού τη ζεστή αγκαλιά βλέπει όνειρα πεταλουδένια κι έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε εσένα
στην είδηση.
Ακούτε Ερασπορ.
Και την εκπομπή του μου Σπυρογκόλου με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Τάσο Σελιμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Ικανό ερέθισμα για ουσιαστικούς διαλόγους, με βεβαιώνει γι' αυτό η συζήτηση με τον Λάκη Σμιπηφορίδη που προηγήθηκε, είναι η δήλωση, τα λόγια που άκουσα πριν από λίγες ημέρες από την Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν. Είναι νικήτρια των 100 και 200 μέτρων και στέλεχος της επίσης κατόχου του χρυσού ομάδας 4x100 των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Μόλις επέστρεψε λοιπόν στις ΗΠΑ, μίλησα μαζί της και μου είπε: εύχομαι καταρχήν το επόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου να γίνει σε καιρό ειρήνης και όχι όπως το τωρινό, σε λουτρό αίματος. Της διατύπωσα την ηχή αφελής η ερώτηση, αλλά ξέρετε, αυτές τις δήθεν αφελείς ερωτήσεις τις κάνουμε πολλές φορές για να βγάλουμε ατόφιες απαντήσεις και τα κατάφερα αυτή τη φορά. Της είπα πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η ειρηνική προσδοκία σου με τη συμμετοχή και των αθλητών. Και μου απάντησε: επιλέξει αν οι αθλητές κατανοούσαμε την αληθινή δύναμή μας, πραγματικά την αληθινή δύναμή μας και τις επιρροές της, θα μπορούσαμε να καταφέρουμε και αυτό. Έμαθα από Αμερικανό συνάδελφο ότι η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, νικήτρια στα 100, 200 και μέλος της ομάδας 4x100 των ΗΠΑ στο Τόκιο, ετοιμάζει βιβλίο για τον αθλητισμό, για τον αθλητισμό όπως θα έπρεπε να είναι, αντί του σημερινού ανταγωνιστικού που φτάνει αθλητές και αθλητές στα βιολογικά όρια τους. Αυτή είναι η δική της έκφραση. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αθλήτρια η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, είναι μια, πώς να το πω, συνειδητοποιημένη, πραγματικά συνειδητοποιημένη πολίτη των καιρών μας. Μετά το Λάκη Σμιπηφορίδη, την ίδια δήλωσή της θα τη θέσουμε υπό την κρίση της Άννας Βερούλη. Και το κάνω με ιδιαίτερο νόημα να καλέσω την Άννα Βερούλη να συνομιλήσουμε, γιατί η άλλοτε πρωταθλήτρια του Ακοντίου δεν φοβάται να λέει τα πράγματα με το όνομά της. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Κυρία Βερούλη, καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε και χαιρόμαστε να λαμβάνουμε ρεθίσματα όπως η δήλωση που μου έκανε η Μελίσσα Τζέφερσον στη συζήτηση που είχαμε. Είναι σημαντική ότι οι αθλητές έχουμε αναξιοποιεί τη δύναμη και μακάρι να βρούμε τον τρόπο να τη διοχετεύσουμε γιατί μπορούμε να ασκήσουμε κοινωνικές επιρροές.
Βέβαια. Πολύ σωστά το είπε. Και όπως είπε και ο Νέλσον Μαντέλα, ο αθλητισμός, μέσα από τον αθλητισμό, ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος για να γίνει ένας κόσμος καλύτερος. Εννοώντας βέβαια, και αυτό μάλλον εννοεί και η ίδια η αθλητρία, ότι αν καταλάβουν οι αθλητές τη δύναμη την οποία έχουν, μπορούν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν τον αθλητισμό ως μέσο για ένα καλύτερο κόσμο. Γιατί ο αθλητισμός ως κοινωνικό γεγονός, έτσι απευθύνεται στον άνθρωπο.
Η δύναμη που έχουν λοιπόν, ένα-ένα, πώς αναλύεται?
Η δύναμη που έχουν, κοιτάξτε, ο αθλητισμός πρεσβεύει την ομόνοια, πρεσβεύει την αλληλεγγύη, πρεσβεύει την ισότητα, όταν οι αθλητές αγωνίζονται.
Μια στιγμή, επαναστατώ, γιατί θα έπρεπε να ισχύει αυτό. Στον καιρό του άκρατου επαγγελματισμού, της οικονομικής δίνης που αυτό συνεπάγεται, νομίζω ότι αυτές είναι χαμένες αξίες ή τέλος πάντων δυσθεώρητες αξίες.
Όχι, δεν μιλώ γι' αυτό. Μιλώ ότι αν οι αθλητές χρησιμοποιήσουν αυτά που πρεσβεύει ο αθλητισμός, όλα αυτά που προείπα, δηλαδή την ομόνοια, το να μην ξεχωρίζει ο καθένας από όπου προέρχεται, ποιο κοινωνικό επίπεδο και όλα αυτά, θα μπορούσαμε να ενωμένοι, κάνοντας μια, πώς να το πω τώρα, ένα ίδρυμα, κάτι, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν πραγματικά να μεταδώσουν και να κάνουν αυτές τις αξίες, να μεταδώσουν στον κόσμο, να φτιάξουν ένα καλύτερο κόσμο. Και μετά θα συμφωνήσω με αυτό που λες με τον επαγγελματισμό και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι φταίνε οι αθλητές γι' αυτό.
Όχι βέβαια, δεν φταίνε.
Έτσι δεν είναι, με ποια έννοια το λέω? Όταν έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα meetings, τα Diamond Leagues, Golden Leagues παλιότερα και όλα αυτά, όταν πέσουν χιλιάδες διαφημίσεις, όταν για να λάβεις μέρος σε αυτά θα πρέπει να είσαι ο καλύτερος και μόνο ο καλύτερος αμείβεται, αυτό δεν το δημιουργούν οι αθλητές.
Και η Τζέφερσον αυτό είπε, ότι η αναξιοποίητη δύναμή μας, μακάρι να διοχετευθεί, είναι μια πρόταση για ειρηνική επανάσταση.
Μάλλον δεν μιλούσε γι' αυτό, για την εμπορευματοποίηση, γιατί η Τζέφερσον δεν έχει λάβει μέρος σε όλα αυτά τα meetings με χιλιάδες δολάρια. Έτσι δεν είναι? Μάλλον μιλούσε για έναν καλύτερο κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό εννοούσε.
Το ίδιο λέμε με διαφορετικά λόγια. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Όχι, μιλούσαμε για την εμπορευματοποίηση και μου είπατε αυτό γι' αυτό. Ναι. Αλλά μάλλον θα λέμε το ίδιο, ναι. Ναι.
Λοιπόν, εδώ μιλάμε στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο των προέδρων και όχι των παικτών, για παράδειγμα. Εγώ ονειρεύομαι και το λέω πριν από την έναρξη ενός πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και γενικότερα αθλητικών διοργανώσεων και εκτός ποδοσφαίρου, να μπουν οι ποδοσφαιριστές λύστε τα προβλήματα του εργασιακού μας περιβάλλοντος, όπως τη βία, όπως τις αδικίες από τα θεσμικά όργανα, όπως η ποιότητα των αγωνιστικών χώρων και όχι μόνο, και μετά θα μπούμε να παίξουμε.
Αυτό είναι θέμα των ποδοσφαιριστών.
Είναι ουτοπία αυτό που ονειρεύουμε.
Όχι, οι ποδοσφαιριστές είναι αθλητές. Δεν είναι η δουλειά τους να φτιάξουν ένα καλύτερο ποδόσφαιρο, ενώ καλύτερο, όπως το είπες, όλα αυτά. Η δουλειά τους είναι να παίξουν στον δημό καλύτερα και δεν έχουν, και βέβαια μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν και τίποτα. Από εκεί και μετά, αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο δημιουργούν
και βέβαια, γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει.
Και τους
ναι.
Από εκεί και μετά, ο ποδοσφαιριστής, μία είναι η δουλειά του, να προσφέρει θέαμα.
Οι συνθήκες διεξαγωγής του ποδοσφαίρου στη χώρα μας ιδιαίτερα και γενικότερα στο εξωτερικό, στο διεθνή χώρο, δεν είναι αυτές που πρέπει οι συνθήκες. Υπάρχει βία, υπάρχει παρασκήνιο.
Η βία όμως από πού προέρχεται?
Όχι από τον παίκτη.
Σαφώς και όχι από τον παίκτη. Είδατε εσείς
αυτό λέω, η αναξιοποίητη δύναμη του παίκτη θα ήθελε να πει πριν από την έναρξη του προβλήματος, stop, αν δεν λύσετε το πρόβλημα της βίας, αν δεν φτιάξετε τους αγωνιστικούς χώρους, αν δεν συγκροτήσετε την ποδοσφαιρική κοινωνία, εγώ δεν παίρνω να παίξω. Γιατί είμαι εργαζόμενος.
Ναι, την άλλη όμως είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Δεν βάλαμε σημεία που θα καθίσει ο καθένας να το πει αυτό. Και μα βέβαια τώρα. Και όλο αυτό που ξεκινώντας και τη συζήτηση της Jefferson, από τη συνέντευξη που σας είχε δώσει η Jefferson για όλα αυτά, ας μου πει κανείς αν αποφασίσει κάποιος να επιστρέψουν οι αγώνες έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, με αποτέλεσμα να παίρνει ο νικάς μόνο έναν κόκκινο ελιάς.
Θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι αν
πες μου ποιος θα κατέβαινε να αγωνιστεί. Αυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση, να μην υπάρχουν ούτε λεφτά, ούτε τίποτα, ούτε διαφημίσεις, ούτε το ένα το άλλο. Ποιος θα κατέβαινε να αγωνιστεί? Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει γίνει, κακά ή καλά δεν ξέρω, έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία μας, είναι πως θα βγάζεις και όχι πως είσαι και τι μπορείς να προσφέρεις.
Μέσα σε αυτή τη δίνη, γιατί η Άννα Βερούλη αυτή τη στιγμή περιγράφει μια δίνη, αυτή πρόκειται για οικονομική δίνη του αθλητισμού, παρόλα αυτά θα πρέπει να ελπίζουμε ότι έστω επιμέρους, σε επιμέρους θέματα, οι αθλητές μπορούν να διατυπώνουν αιτήματα παροχής λύσεων. Ε?
Μα σαφώς και διατυπώνουν. Και η δήλωση που έκανε η Jefferson είναι μια πρόταση ότι ο αθλητισμός, οι αθλητές έχουν τη δύναμη μέσω του αθλητισμού να κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.
Ακριβώς.
Αλλά από εκεί και μετά να μην είμαστε μόνο θεωρία, γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις τι, όταν λέει κάτι κάποιος θα πρέπει έστω και από μόνος του, εγώ δεν ξέρω τι κάνει η κοπέλα στην ιδιωτική της ζωή ή πως κινείται μες στην κοινωνία, εντάξει,
ναι.
Μην παρεξηγηθώ. Απλά θα πρέπει και, να δίνει και μόνος του καθένας πώς λειτουργεί με στην ίδια την κοινωνία. Γιατί το να σου πω εγώ και εγώ να σου πω αυτά τα λόγια αν κινούμε εντελώς διαφορετικά από ότι το λέω για να πάρω τα εύσημα ή να πω ότι λέω κάτι ας πούμε, δεν έχει καμία αξία. Βέβαια δεν την ξέρω την κοπέλα,
ναι.
Όπως και εκείνη δεν ξέρω.
Θα πρέπει λέει Άννα Βερούλη να δίνουν αυτοί που κάνουν αυτές τις προτάσεις και το καλό παράδειγμα με την ίδια τη ζωή τους. Έτσι, με την...
Ακριβώς αυτό εννοώ. Δηλαδή και από εκεί και μετά θα έχουν αξία τα λόγια.
Άννα Βερούλη, τελικά η συζήτησή μας...
Οι πράξεις μετρούν, όχι τα λόγια, ναι.
Άννα Βερούλη, βλέπεις ότι η συζήτησή μας οδηγήθηκε σε αναπόφευκτο αδιέξοδο. Δηλαδή, ο επαγγελματικός αθλητισμός και η οικονομική δίνη που αυτό συνεπάγεται και τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται δεν παρέχουν ανοιχτό δρόμο για την παροχή λύσεων, παύλα, κάθαρσης του αθλητισμού.
Ναι, το ίδιο λέμε.
Αλλά
δυστυχώς η πρόοδος έχει τα καλά της, αλλά έχει και τα αρνητικά της.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
Να σε καλά, Σπύρο μου, σε ευχαριστώ. Για.
Πολύ των φώτων στο Σικουάνα, στο Μαρέ, στην Νοτρεντάμ, στην Πελεπόκ των κοριτσιών και των ερώτων. Πάμε μια βόλτα σε ρυθμό παντάμ, παντάμ. Σαν δύο δραπέτες, ένα σπρώμαυρο Παρίσι. Ακούω όλοι γύρω μας μιλάνε γαλλικά. Καθένας παίρνει από τη ζωή ό,τι ζητήσει. Κι εγώ ζητάω μια ζωή σαν σινεμά. Με τα ποτάκια μου τα μπλε και με διάθεση μποέ, θα βγω στο δρόμο να χορέψω κάτω από την βροχή. Σαν μπαλαρίνα του Ντεγκά που το έχεις κάσει από το γαμό, πάνω στα χείλη σου θα πίσω κόκκινη γωνιά. Εδώ μωρό μου όλα είναι επιτρεπτά. Θέλω μια νύχτα μαγική σαν παραμύθι. να σε τυλίξω με στο μαύρο μου βοά. Είμαι η Μπέλφα Χαλουγκά, με μια γάτα αγκαλιά. Ποτέ μωρό μου δεν ξανάρες τόση ομορφιά. Και το παιδί απ' την Τουλούς, μια βραδιά στο Μουλαρούς, με ένα σπρώαρογο το σκάι μέσα από τους καπνούς. Σαν δυο δραμπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι, θέλω μια νύχτα μαγική να μου χαρίσεις. Σαν δυο δραμπέτες σε ένα σπρώμαυρο Παρίσι, θέλω μια νύχτα μαγική να μου χαρίσεις.
Belle Époque λέγεται το τραγούδι το οποίο μόλις ακούσαμε. Σαρκάζει το περιεχόμενο των συζητήσεων που έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί η εποχή μας δεν είναι και τόσο belle. Τι λέτε? Προσδοκώ, όχι ακριβώς προσδοκώ, είμαι βέβαιος ότι και ο επόμενος συνομιλητής θα υπογράψει το θέμα της σημερινής εκπομπής, ο Δημήτρης Γότικας, θα μας πει, θα διατυπώσει ουσιαστικές απόψεις, και αυτό γιατί είναι συγκροτημένη παρουσία ο Δημήτρης Γότικας, ναι, με ένα άλλο παίκτης υψηλών απαιτήσεων του βόλεϊ, αλλά κυρίως ένας όριμος πολίτης. Κύριε Γότικα, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Απευθυνόμαστε στην συγκρότησή σας και στην εμπειρία σας για να λάβουμε ουσιαστική απάντηση για την δήλωση, το ερέθισμα που μας έδωσε η Τζέφερσον, η σπρίντερ των ΗΠΑ. Mm. Η αναξιοποίητη δύναμη των αθλητών. Το είπα και πριν με άλλους συνομιλητές. Η αξιοποίηση της δύναμης των αθλητών στην εποχή του άκρωτου επαγγελματισμού και ότι αυτό συνεπάγεται είναι ουτοπία?
Καλά. Καταρχήν να συμφωνήσουμε τι εννοούμε αξιοποίηση. Έτσι. Η αξιοποίηση μπορεί να είναι να αφορά αμιγώς την αθλητική ιδιότητα και την προώθηση των αθλητικών διοργανώσεων και τη μοίρα των αθλητών στο παγκόσμιο στερέωμα. Μπορεί να αφορά την αξιοποίησή του ως στελέχη ή ως εργαζόμενο σε ένα άλλο επαγγελματικό στίβο. Πολλά πράγματα, έτσι. Άρα το πρώτο ερώτημα είναι αυτό.
Το ίδιο ερώτημα απαντάτε με ευνόητο τρόπο. Αφορά τις επιρροές στην κοινωνία γενικότερα που μπορεί να ασκήσει.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αν μιλάμε λοιπόν για επιρροές στην κοινωνία, είναι απόλυτα σαφές ότι οι κορφές του αθλητικού κινήματος, όπως αυτό εκφράζεται από τις εντός εισαγωγικών επιτυχίες σήμερα, έχουν μια αυξημένη δυνατότητα προσέγγισης των ευρύτερων στρωμάτων του κόσμου, σε οποιαδήποτε κοινωνία μιλάμε. Αυτό λοιπόν, εάν το απομονώσουμε από το καθαρά εμπορικό κομμάτι του, προσέξτε τι σας λέω, έτσι, υπάρχουν πολλές χρήσεις εμπορικές σε αυτό το πράγμα, πολλές δυνατότητες εμπορικές. Αν το απομονώσουμε όμως από το εμπορικό κομμάτι, η δυνατότητα πολλών αθλητών να επηρεάσουν την κοινωνία, στηρίζοντας μηνύματα και δραστηριότητες που προάγουν πολλά πράγματα, τη συλλογικότητα, τη δυνατότητα συνεργασιών, την συμπερίληψη, όλα τα μοντέρνα αυτά που λέμε στην καθομιλουμένη main theme ideas της εποχής μας, δηλαδή τις κυρίαρχες ιδέες που προβάλλονται συστηματικά και θα πρέπει να προβάλλονται στις κοινωνίες της εποχής μας. Σε αυτό λοιπόν ο αθλητισμός μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι αυτή η κοπέλα, η Jefferson Wooden, αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να υπολογίζεται και να αξιοποιείται με αλφαγιώτα η δυνατότητα των αθλητών να προσεγγίσουν μάζες, που πολλοί κόσμοι δεν τις έχει. Δεν θέλω να πω τίποτα για...
Τόνισε ότι αυτό δεν συμβαίνει τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε.
Λοιπόν, είναι λίγο διαφορετική στο δικό μου μυαλό η πραγματικότητα. Να εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι το έχουν κάνει αυτό σε επίπεδο εμπορικό επαγγελματικό. Άρα αυτό συμβαίνει. Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν αναμειχθεί με τα κοινά μετά τη λήξη της καριέρας τους. Το ζητούμενο εδώ όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι να μπορούμε τους αθλητές που βρίσκονται στην κορυφαία στιγμή της αθλητικής τους καριέρας να τους αξιοποιήσουμε για όλες αυτές τις ιδέες και προσεγγίσεις που αναφέραμε πριν, και εκεί μπορούν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο καταρχήν οι διεθνείς ομοσπονδίες των αθλημάτων τους.
Αυτό συμβαίνει στο βαθμό που θα έπρεπε? Όχι.
Κοιτάξτε, δεν συμβαίνει, αλλά για να μην είμαστε μόνο κριτικοί, να πούμε ότι η σκοπή των διεθνών ομοσπονδιών από τα καταστατικά τους. Κυρίαρχο ρόλο έχουν την πρόθεση των αθλημάτων τους, την κυρώση των οργανώσεών τους κλπ. Εδώ όμως θα πρέπει να προσθεθεί, πώς να το πω, και η πιο, αν θέλετε, μοντέρνα άποψη, ότι ο ρόλος τους δεν είναι μόνο αυτός, αλλά είναι και ένας ευρύτερος ρόλος, στο βαθμό που τους είναι δυνατόν, διαμόρφωσης προσωπικότητων και προτύπων σε παιδιά, σε ανθρώπους νεότερης ηλικίας, χρησιμοποιώντας την επικοινωνιακή δύναμη των φτασμένων αθλητών.
Βεβαίως, γιατί η απόδοσή τους, η αθλητική απόδοσή τους συμβαίνει εντός των κοινωνικών πλαισίων μιας εποχής που συνιστά δίνει. Το αίμα ρέει ανεξέλεγκτο στην εποχή μας. Οι αθλητές μπορούν να επηρεάσουν, μπορούν. Γιατί δεν διοχετεύεται η δύναμη που έχουν?
Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω καλό είναι να αποφύγουμε την οποιαδήποτε δραματοποίηση. Έχοντας πει όμως αυτό, λέω το εξής, ότι είναι πολύ βέβαιο ότι μεγάλη μερίδα αθλητών που έχουν πολύ ψηλό προφίλ έχουν και πολλές άλλες δυνατότητες ευρύτερες εκτός του αθλητικού, της αθλητικής τους ιδιότητας.
Βεβαίως, είναι αξιοποιήσιμες οι ίδιες δυνατότητες, εδώ είμαστε.
Αυτές είναι απολύτως αξιοποιήσιμες, αρκεί να υπάρχουν οι φορείς και οι δραστηριότητες στις οποίες μπορούν να εντάξουν τη δυνατότητά τους αυτή τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
Αξιοποιήσιμες υπό προϋποθέσεις λοιπόν. Αυτές οι προϋποθέσεις όμως, κύριε Γότικα, απουσιάζουν τουλάχιστον στο βαθμό που θα έπρεπε. Παρέχεται η δυνατότητα στους αθλητές να ασκήσουν τις επιρροές, τις ευεργετικές επιρροές που μπορούν?
Όχι. Κοιτάξτε, στη σημερινή εποχή υπάρχει και μια μεγάλη επικοινωνιακή δυνατότητα που δεν υπήρχε παλιότερα, και αυτή είναι τα social media, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Εντάξει, που και εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλη μερίδα αθλητών που κάνει πράγματα, αλλά τα κάνει με προσωπικό κίνητρο και με προσωπική δραστηριότητα κυρίως. Εδώ μιλάμε για το πώς μπορεί να διοργανωθεί ένα πλαίσιο που θα τους δίνει το βήμα οργανωμένα για να προωθήσουν κάποιες βασικές ιδέες.
Σωστά. Αυτό το πλαίσιο,
αυτό το
πλαίσιο απουσιάζει, και πώς μπορεί να υπάρξει αυτό, πώς μπορεί να καταγραφεί κοινωνικά?
Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ δύσκολο να το λύσουμε αυτό με μια συζήτηση μερικών λεπτών, αλλά νομίζω ότι κάποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή σωστές θα μπορούσαν να προέρθουν από τις μεγαλύτερες διεθνείς ομοσπονδίες των αθλημάτων παγκόσμια, χρησιμοποιώντας τα εντός εισαγωγικών ενδάλματά τους η καθεμία, ώστε να μπορεί να προσφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Έτσι.
Οι ομοσπονδίες των αθλημάτων, το γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν αγαστή συνεργασία, και το λέω με σαφή ειρωνικό τρόπο, με τους πολιτικούς υπεύθυνους του αθλητισμού σε κάθε τόπο. Άρα λοιπόν οι ίδιοι αθλητές μεμονωμένα, αλλά με τη δική τους οργανωμένη προσπάθεια, μπορούν να κάνουν μια ειρηνική επανάσταση, το είπα και πριν.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα ενός αθλητή κορυφαίου επίπεδου, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν ο ίδιος δεν είναι ευαισθητοποιημένος εξ αρχής, να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και στην καθημερινότητά του τέτοιου είδους ενέργειες και ιδέες. Όμως, ξαναλέω, υπάρχουν φορείς που έχουν πολύ μεγαλύτερη πείρα ζωής και δυνατότητες, όπως είναι οι ομοσπονδίες, είτε διεθνείς είτε τοπικές, όπως είναι οι κυβερνήσεις, που μπορούν να δώσουν ένα βήμα παραπάνω. Μπορούν να το κάνουν.
Μα αυτοί καπηλεύονται τον αθλητή, συνήθως.
Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέμε, με ποια έννοια το λέω. Ο όρος «καπηλεύω με κάτι» είναι πολύ βαρύς, ειδικά όταν πολλές ομοσπονδίες και πολλές κυβερνήσεις συνεισφέρουν κιόλας, έτσι. Για να μην το ξεχνάμε. Καπηλεία υπάρχει από άλλους φορείς, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την αθλητική ιδιότητα και τη δυνατότητα της επικοινωνιακής προσέγγισης για τελείως διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που συζητάμε τώρα. Εκεί μιλάμε για καπηλεία.
Συμπέρασμα,
η δυνατότητα υφίσταται. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο, αλλά αυτό πλέον μιλάμε για παγκόσμια. Για παγκόσμια ρύθμιση, να το πω έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, και θα πρέπει οι φορείς που έχουν τα ενδάλματα, την οικονομική δυνατότητα και την επικοινωνιακή δυνατότητα υπό την αιγίδα τους, και είναι γνωστό ποιοι είναι αυτοί, μην τα λέμε πάλι, να μπορούν να καταρτήσουν προγράμματα που επηρεάζουν τις ζωές και τις δραστηριότητες ανθρώπων παγκοσμίως. Αυτό για μένα είναι το βασικό κλειδί.
Άρα η προοπτική είναι αισιόδοξη ή όχι? Έχω απάντηση, περιμένω από εσάς, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, δεν μπορεί ποτέ κανείς να πει η προοπτική αν είναι αισιόδοξη ή όχι. Κάποιοι θα το κάνουν γνήσια και αληθινά και ειλικρινά, κάποιοι θα το κάνουν με άλλους σκοπούς στο πίσω κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους.
Έμεσα πλην σαφώς είπατε ότι είναι θολό το τοπίο, λοιπόν.
Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό, γιατί βλέπουμε την παγκόσμια πρακτική καταρχήν.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Λίγο νωρίτερα η Άννα Βερούλη το είπε με δύο λέξεις. Όποιος αθλητής πάει κόντρα σε θεσμούς πολιτικούς, τότε λοιπόν θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί οι Έλληνες σε ειρηνικές εποχές, τι είμαστε, Μάνο Χατζηδάκη?
Εμείς δε σαν Έλληνες σκεπτόμαστε αποκλειστικά μετά την καταστροφή. Είμαστε πάρα πολύ επικίνδυνα μη σκεπτόμενοι σε ήρεμες περιόδους. Και τα αποτελέσματά μας είναι απτά.
Επικίνδυνα μη σκεπτόμενοι, τόνισε ο μεγάλος δημιουργός, σε ειρηνικές εποχές. Θα σας πω αντίο με έναν πιο αισιόδοξο τόνο. Ο προπονητής της Ιταλικής Παλέρμο, το εντόπισε στα Ιταλική Αθλητική ιστοσελίδα, είπε στους παίκτες του: «Μας λείπει ο ρυθμός στο παιχνίδι μας. Με καλή φυσική κατάσταση και συνεργασία θέλω το παιχνίδι σας να έχει το ρυθμό ταραντέλας». Η ταραντέλα τι είναι? Είναι μουσικό είδος, κύτταρο πραγματικά της παράδοσης των Ιταλών. Με μια ταραντέλα από τη συγγελία θα σας πω καλημέρα. Ο Σπύρος Τσάμιστα στο μικρόφωνο, ο Τάσος Ελεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Καλημέρα. Βάζαν μπόκα, τα τσούκρο αλλά βόκα. Ακούρε, κούρε, κούρε, τα τσούκρο με λιμόνι, τα τσούκρο. Βάζαν μπόκα, τα τσούκρο αλλά βόκα.
Να πιέντου τα γιατιράρι, λαβάνα τέλου κούρι, λαβάνα τέλου κούρι, λαβάνα τέλου κούρι τα γιατπερίρι. Α, κούρι, 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 δε τσούκερο ε λιμόνε, τα τζατάνο βάζαν μπόκα, τα τζατσούκερο άλλα βόκα. Α, κούρι, 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 δε τσούκερο ε λιμόνε, τα τζατάνο βάζαν μπόκα, τα τζατσούκερο άλλα βόκα. Α,